Persona apliecinošs dokuments ir pase un personas apliecība jeb ID karte. Ja ganās kādu no šiem dokumentiem nozaudēt, tad par šo ķībeli ir nekavējoties jāziņo tā izdevēja iestādē proti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Vai arī policijai, valsts robežsardzei. Ja dokuments pazaudēts ārvalstīs, tad par to jāziņo Latvijas vēstniecībai. Savukārt, ja gandījies atrast svešu dokumentu, tas ir jānes uz izdevēja iestādi vai tuvāko valsts policijas iecirkni, stāsta policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Nekādā gadījumā nedrīkst šo dokumentu fotogrāfiju ar to publicēt kādā sociālajā tīklā, lai atrastu īpašnieku. No vienas puses ir saprotama, varbūt šai atradēji vēlme tādā veidā ir kā palīdzēt, bet tā noteikti nav laba ideja.
Pirmkārt, publicējot sveša cilvēka vārdu un uzvārdu, kā arī personas kodus un citus datus, trešās personas šo informāciju var izmantot nelikumīgi, skaidro policijā.
Otrkārt, to nevajadzētu darīt tāpēc, ka pastāv personu datu aizsardzība un vēlāk pats dokumentu pazaudātājs var vērsties policijā un ziņot, ka cita persona ir nelikumīgi publicējusi viņa datus.
Tātad labu gribot var iekulties nepatikšanās ar likumu. Ko policija dara ar dokumentu, kuru kāds atradējs atnesis uz iecirkni?
Kad uz valsts policijas iecirkni tiek atnests nederīgs dokuments, tad tas tiek iekļauts nederīgo dokumentu reģistrā, un vēlāk tiek sūtīts uz izdevēja iestādi. Ja ir atnesta pasa, tad tā tiek sūtīta uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Ja vadītāja apliecība, tad uz ceļu satiksmes drošības direkciju. Ja tas ir ārvalstnieka dokuments, tad to attiecīgi sūta uz vēstniecību.
Tātad, ja cilvēks ir pazaudējis savu pasi un kāds to atrod, šo dokumentu atzīst par nederīgu un pazaudētājam jāizgatavo jauna pase. Proti policija nemeklē atraduma īpašniekus, lai dokumentu atdotu. Valsts policija aicina ļoti rūpīgi attiekties pret saviem dokumentiem un glabāt tos drošā vietā, jo par to pazaudēšanu arī var draudēt sots.
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ir tāds pants par tīšu personu apliecinošu dokumentu bojāšanu, nolaidīgu glabāšanu vai tādu personu apliecinošu dokumentu lietošanu, kura vietā izsniegts jauns personu apliecinošu dokuments. Par to ir administratīva atbildība.
Jāatgādina, persona apliecinoši dokumenti ir pase un ID karte. Policijā saka, dokumentus cilvēki zaudē bieži. Zāne Mače, Latvijas radio.